Til heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegur forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020 og hér sérstaklega þær áherslur sem að þar er að finna í heilbrigðismálum. Í stjórnarsáttmálanum segir að íslenska heilbrigðiskerfið eigi að standa samanburð við það sem gerist best í heiminum og allir landsmenn eigi að fá notið góðrar þjónustu óháð efnahag og búsetu. Alþingi samþykkti einnig heilbrigðisstefnu í vor eða í byrjun sumars til ársins 2030 sem að hefur það markmiði að skapa heildstætt kerfið fyrir þjónustu við landsmenn sem rúmar öll svið og allar greinar. Þannig að við erum í raun og veru með tvö mjög skýr leiðarljós í því með hvaða hætti við byggjum upp og hvaða forgangsröðun við erum leggjum hér til grundvallar. Við höfum auðvitað staðið lengi framalega í samanburði við önnur lönd og árangurinn hefur verið á mörgum sviðum í samræmi við það sem að, eða á pari við það sem best gerist í heiminum. Og ég held að við séum öll sammálum það sem hér erum að kerfið sjálft að þessi heilbrigðisþjónustan er einn af hornsteinum samfélagsins og við viljum skapa heildrænt kerfi og samfellda þjónustu við sjúklinga á réttu þjónustustigi hverju sinni. Fjárlagafrumvarpið endurspeglar þessar áherslur og það er svo að í fjármálaáætlun og fjárlögum eru stóraukin framlög til þjónustu við aldraða, við heilsugæsluna, lækkun á greiðsluþátttöku sjúklinga, eflingu geðheilbrigðisþjónustu og fjármagn til þess að innleiða ný lyf. Auðvitað verður uppbygging Landspítalans áfram í forgangi, en ef við ræðum aðeins sérstaklega heilsugæsluna sem að er lagt mikið upp úr og ekki síst í heilbrigðisstefnu að sé fyrsti viðkomustaður heilbrigðisþjónustunnar, að þá leggjum við áherslu á að efla hana sem fyrsta viðkomustað og 200 miljónir eru mertar því verkefni sérstaklega umfram það sem þegar er komið í grunninn. Við leggjum áfram áherslu á uppbyggingu geðheilsu teima allt land. Á þessu ári þá fóru 650 miljónir til reksturs þessara teima og nú verður bættum betur með 100 miljón króna framlagi til viðbótar á árunum 2020. Þjónusta heilsugæsluna við aldraða sérstaklega verður styrkt með 200 miljónir til að innleiða heilsueflandi heimsóknir og framlög til að bæta heilbrigðisþjónustu við fanga, þar með talta geðheilbrigðisþjónustu verður hækkað 90 miljónir næsta ári sem að hluta renna til samninga við heilsugæsluna veitingu þjónustunar. Svo er rétt að nefna hér líka reglubundna bólusetningu barna við hlaupabólu sem að hefst á næsta ári og renna til þess verkefnis 40 miljónir króna. Við vinnum að því markmið að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga og við erum með 300 miljónir eyrnamerktar á næsta ári í það verkefni og síðan viðbótar framlag 800 miljónir ári þar eftir næstu fjögur ár samkvæmt fjármálaáætlun. Uppbygging hjúkrunarrýma er mikið áherslumál og þar erum við með 3,7 milljarða króna í uppbyggingu og rekstur en áhersla verður lögð á að fjölga sérhæðum dagdvalarrýmum fyrir fólk með heilabilun og það er áformað líka að koma á fót sveigjanlegri dagdvöl víðar en nú er. Í samræmi við þessa áætlun uppbyggingu hjúkrunarrýma þá er í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir að auka framlög til uppbyggingar 1,8 milljarð á næsta ári og aukin framlög til reksturs sem leiðir að þessari fjölgun nemur tæplega 1,9 milljörðum króna. Nú uppbygging Landspítala verður áfram í forgangi og samkvæmt fjárlagafrumvarpinu þá hækka framlög í það verkefni með 3,8 milljarða króna frá árinu í ár og verða alls 8,5 milljarður á næsta ári og þá hefst upp steypa meðferðarkjarnans og einnig unnið að fullnaðar hönnun rannsóknarhús. Byggingaframkvæmdir af þessari stærðagráðu taka til sín gríðarlega mikla fjármuni en það er auðvitað snýst auðvitað það að þessar framkvæmdir snúast fólk, að snúast bæði betri aðbúna sjúklinga, bættar aðstæður starfsfólks, aukin gæði og árangursríkari heilbrigðisþjónustu. Virðulegu forseti, útgjöld til heilbrigðismála á Íslandi er yfir meðaltali Evrópuríkja en hins vegar lægra en meðaltalið ef litið er til prósentu af vergri landsframleiðslu sem er viðmiðun sem gerna hefur verið höfð á lofti, eða höfð í forgrunni. En við erum þó að auka þetta hlutfall milli ára í samræmi við það markmið að þyngja hlut og auka hlut heilbrigðisþjónustunnar í verkefnum hins opinbera. Á árinu 2018 þá námum við útgjöldir heilbrigðismála 25,3% af heildarútgjöldum ríkissjóðs en gert er að fyrir að þetta veri 25,7% á næsta ári. Og frá árinu 18 til 20 þá mun útgjöldir heilbrigðismála hafa aukist úr 229 milljörðum króna í 260 milljörða króna eða 30 milljarða króna á föstu verðlagi. Virðulegi forseti, ég hef nú lokið þessari stuttu framsögu og hlakka til að eiga hér í orðaskiptum við háttvirta þingmenn.
Til máls tekur háttvirtur 8.